Alléluia. Éternel, qu'on l'aime comme moi, et tu m'as dit qu'il t'y est. Mahalé et Jacquin, il t'y est une année et Jacquin, il t'y est Jacquin ou moi, au titre, na, oma, ubuke, et mouma, adne, ofa, oma, yé. Na, yumu, et belamo, ou dike, et di azela, yé kozre, yé bo a. Na ene ijekeni dumamo lazare elole na kutishia mbave ya yayi jimala ibe mwiwo marebebo na Moses krata nmo olumwa uti ebulenu na ebanga ebulenyo one kone ala ebulenyo no kone ye ebava yayi jima ena ma imwala yebobwa yawo na edi ejwekene mo elebala na yeva yeye jima ni inwu nyamle ke angbanuku ole nyamle mo ukureye na ayubiala mo ekehuru egwanla no hale ingwanle ke mawo se ekuru gwanwa a no hale ole de bie mo obuke adene oma ekura ebiti egwan na ekpegwanwe na eyi gon etani e na hale oya oyesi ke abahola wabiche egon imuti wo abulamio onekone abulamio na abulamio onekone ima olaka yehreke imuti be masuru me bale ya be ne be ma nomo amuala ozuri be won ozuri be ebule na ochichire be yare adima ejweka sede ejweka mo mani mo yale yidi mani mo befle Yusuf ane kizmo nyamle kuneke upujaizo na odimula komo ukri omedie mani mola o yale sunamo o aye ekpole kuli waduru omedie mani mo anwuzo esi yati medie mashi Vali kakulayi, mwa ane krimbi obabwa, be, ebusuanyi, ama ebusuanyi neko jala. Nwa hale, banjuni kakulayi, yi anu, adjuni kpale. Be kpale kakulayi, na be vali, adjuni etane zo. Edi mwemo litiye mi. Se yekunga, kratani emu ala, emu adjuni mo, nwa hale, pavle mo befle Yusuf la, umuni, wo omedie mo mo asenu a na hale anga ebia medam ne edo wo mo nyamle ezunle enienu a anga edalunku eba yebie zahane noku ake ti mo Yusufi elekala Yusufi ejuake aleke imoti be masuru omedie ma etanu mo be ye mamu ala be masuru na ake ozir be bole ana ochichire be yeleke maria be na maria be mani be nungani mo amuala edima asumdanu edo ibahura yeli zahaji mai mo menimo lakunde Yusuf de hui mo menimo lakunde Yusuf pale nake meke holibie tola na hale ake be bapa mo be di onwula be bapa ni Kole yi eklenzi. Naki enwane ega suwani azu. Naki benye elekamo babu biti. Na aki bedie mayi mo nyamene elefaye ava adene palezo. Ama yadu azu yeliye meni dongu anala. Na hale bedie ma eshimo ekwoy. Na adene mo bevali nuhala. Eni adene pale. Imuti Josephi nyali jina blek pale. Na ali yemo wo mali ni enula odaye oji orun wa na ake medium ese mo ehoni ezibesu azula ake bewu adana mo be fazula no hale be babiche medium ai a be bari adana do oni azu ake anga be kureke babiche Yusuf no kon ake bitienu ebu be fale na obi ala se ya tania no hale ngoti ya etane yele onepale imoti e bible le ka ehwe ke ya lo yanwo ngokun ama da hu biala yabuke adene yama yene y mediema ni y gwomo uriake bele bole etale efe mutia ye mediema la ane pale imuti no hale ane mediema mo engula emiche Joseph uriake bade mu abebu ba wofale da hubia la etale ni bu onwofale ka ye abebu ofola wo ebela mo eleboy wo azare azu wo ebela mo elebo wahiri egwonla wo ebela mo elebo wo medie manula imo ye obabu kire adere mo odike efa ebite egwonwa oru aka ye mu ala yanze mo la ye nyunwa yanze klebi imoti nyamleka teke ye lo yawo ye ni Joseph mo omedie ba mo yalela no hale wa halke ba mo be kunda me buwe ba nyamle kunda me buwe nyamle kunda ke obenuwa nyamle kunda ke of adene za haya zo na obenwu manimu nyamle kezimo itumede na olu amdam Joseph mwozo na odie mani don ni ala nguane imuti epala mo ba zo kwala mla mame no hale on valme mo ba mo ba ra danu be man be nyamu mu ala ba ra na mbani ya be mu ala adie ma ani mo zi Joseph awozo na mo umidi ma mo de mu an be bu wo fereke hey yedi mai na hale oba paye na hale oba ba ya ba adene tan mo ye vale ye vale zro la bi no kun ake nyamle sona adi men kuna ka ye nyamle sona adi men kuna ka edan ko afa ngo ema nyamle adi men kuna ka kreke elole wo nyamle nu wole de bi mo na hale wole de bi pale imoti ba mi idachi kezmo ye ba kwe ho enguru gwon bo yele klebi gwon bo yele ti epe wa du ayire wa hu epe wa va adne bi azo ona mi ye japade ye mole yeleti ani ala juno ho ke eyi wa vi iwiade na eba juno ho didi la na hale klebi edemu ne babu ho fole kemo Joseph amedie mamo ese ei idie mai na hale adumi ya vya vazo za hani ala wafe ya vazura. No kon jose ola lo me diye mamo. Na ohan ohi ya beke. Mbal ni ya be debe mbe yi mamo. Be mama ni ya be. Be debe biya mo be lele mbal ni ya be. Olu ya ke be mo be konde mo boe. Ba nyamle kunde ko ofa ta hai adun azna ou nami ti meni mwa la mwane. Imwe ti o yelo o me diye mamo ake eziba mwa kwale. Ke ei me ya vya ye diye mene mwa la la. Na hale ya kune ya mwa. Na no hale ife ye tani ye shee di ha. Ani Joseph nyamle nele nyamle mo olibe divli. Na ngbano kong wemu ala be gale. Da hae debye kon yala. Papa Jesus. O dalen kong oziru onwo zwa. Wa me kamo be shire. Na bele ye yi pwede pwede. Na meni mo bele boyi mienu bakani enu la. Ele yala. Na hale. Ani medebu mu ani bewu ke yes aha ode usori nyamle ya akiye ye noko ekpole mo bazo kpole Jesus anwola mu ala ani Jesus no hale nyamle nu olobo mpaye amabe oru akaza ha meni mo benzi mo Jesus ele faye avazura benzi ngwanu mo Jesus ele pre amaya Deba mo ekpale adwene evri ni ala mo wo be onu ake be seke suna za hai. Uru ake, Jesus yale la, bwa yale ngome. Jesus yale, ya nye debi etane. Jesus yale la, edomo nibi, edomo ewa nyani nu, edomo mwane elva wo iya. Za hai suna no oba wabla bole ni enu ya. Na hale ova ezelke, anyirile yoba wo ebra ni enu. Za hai suna le suna wo udike. Bekwaya, nokon meni kwale, meni shiri. Na, Jesus ejweke, no, ane ole kanyehli, meni mwa, belekpaye, no meni mwa jijike le tiye mwa ambedre, se yelniya, luku, klata ane oti, ebule nyonen sane. Na, ebule sane nane. Ane Jesus ke, na, Jesus zelebeke, eja, fabe etane, chebe, benze mwa, beleye la, Amen. Nia Jesus ejwe kamo. Wa me kamo plagu jiwo jakan. Wa me kamo plagu jiji osanu. Na me ni ele pour y avoir là là tu tiens le bagua au nul là bien comme au Jesus en voilà que alors bon paye mon que ija fabe etan chebe ah edima c'est quoi y a de high wo azra mo y a des zola là y a quoi y a fait y a mo et bien que y a tiens go kunga azra y a mal bas il est mou là y a mal bas du mou là en guan nous na y a bien là ne kamo on va pe au dieu ma bie en guan les usinia edima bébé y a loya mo na nyamle ne mo iluzila obali ijima soro ko medie mede ke emuala ebe va adresa hayazo ne yanyangwa ne adna azi ase nyamle ile emuala amen.